to the first president.
Parati umuna pangaluan ti simbahan ti si Kristo. Tagiti santo ti udin ang aldaw. Pat gagkakapsat, kasi turong ti palting ti section 120, ti doktrina ken katulagan. Ti konseyo ti panakailatang iti pagkapulo. Vinikul ti umuna pangaluan, ti kolom ti sangapulo ket duang apostol, ken ti presiding bishopric. Ipalubos na ti pakaigastuan, iti punta simbahan. Tagiti masakupan ti simbahan, ilatag na iti pundo may batay, ti napurbano budget, polisya, ken pagbatayan. The Church Auditing Department of Buklan da giti titulo professional kan awan pakaiganda iti amin na Department of Simbahan pagbibigyan da iti agaudit at numapaknakrikan da iti manugot ang mga kontribusyon nakastuan kan panakasalak ni iti napastrek at simbahan. May bata iti naarami iti panganaudit da na takwan da iti Church Auditing Department nga iti amin ang banag tinakita. Kontribusyon na naawat, nagastuan, kansa ni kwati simbahan ti itawan at 2013, ang record kit may patungpal kas may ibatay iti naproboran na budget, anurutin, kin nakairwaman iti panagaudit. So surutin ti simbahan ti nakairwaman na naisuro karag iti membro na ang mga isura laing iti naituding ang budget kas panagsagana ti kasapulan. Sinadayawan ang sumititi Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.